ัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่25ธันวาคม2567ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสตามเวลาในประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสาธารณสุขกาซาระบุอิสราเอลออกคำสั่งอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแนะสหรัฐใช้สัญญาโลจิสติกกับไต้หวันต่อต้านจีนฮ่องกงเสนอรางวัลนำจับ6นักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและ2เรื่องวุ่นวายวันคริสต์มาสอีฟอเมริกันแอร์ไลน์งดให้บริการช่วงสั้นๆด้านพนักงาน Starbucks กว่า300สาขาหยุดงานประท้วงส่วนเสริมข่าววันนี้มองสัมพันธ์จีนอินเดียในปี2024หอกข้างแคร่หรือมิตรแท้ทางเศรษฐกิจก่อนส่งท้ายกันที่ร่างกายต้องการอาหารเย็นไปแวะภัตตาคารน้ำแข็งในฟินแลนด์นะคะรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะไปเริ่มต้นที่วิกฤตตะวันออกกลางกันเลยนะคะคุณสมพจน์วันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะ
ครับก็มีความเคลื่อนไหวในหลายด้านด้วยกันนะครับหน่วยงานสาธารณสุขกาซาเผยเมื่อวันอังคารว่ากองทัพอิสราเอลออกคำสั่งอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในกาซานะครับและมีในโรงพยาบาลทางตอนเหนือของดินแดนปาเลสไตน์นะครับแล้วก็มีรายงานผู้ป่วยหลายรายต้องอพยพด้วยการเดินเท้าไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งซึ่งไกลออกไปหลายไมล์ในกาซาซิตี้โรงพยาบาลอินโดนีเซียนฮอสพิทอลซึ่งเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ทางตอนเหนือของกาซาและอยู่ภายใต้แรงกดดันของกองทัพอิสราเอลมานานเกือบ3เดือนต้องอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลตามคำสั่งของกองทัพอิสราเอลนะครับที่อ้างว่าชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาลนั้นเป็นเป้าหมายของกลุ่มฮามาสแต่ทางปาเลสไตน์กล่าวหาอิสราเอลว่าพยายามสร้างเขตกันชนเพื่อลดจำนวนประชาชนในพื้นที่ตอนเหนือของดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นสิ่งที่อิสราเอลออกมาปฏิเสธในพื้นที่อื่นๆนะครับอิสราเอลระดมโจมตีฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย9คนเมื่อวันอังคารอ้างอิงจากทีมแพทย์ปาเลสไตน์ส่วนในเขตเวสต์แบงค์นะครับกองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์2คนในการบุกค้นค่ายผู้อพยพช่วงเช้าวันอังคารอ้างอิงจากทางการปาเลสไตน์และอิสราเอลที่ยืนยันตรงกันอีกปัญหาในกาซาก็คือการปล้นขบวนรถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์โดยแก๊งติดอาวุธนะครับซึ่งอิสราเอลล้มเหลวในการจัดการปัญหานี้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่อเมริกัน3คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแต่ทางโฆษกกองทัพอิสราเอลปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเมื่อรอยเตอร์สติดต่อสอบถามไปครับคุณนิติการ
ค่ะขยับมาที่สหรัฐในประเด็นไต้หวันกันบ้างนะคะโดยรายงานที่รัฐบาลสหรัฐได้เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าจีนยังคงเดินหน้าพยายามกัดกร่อนบรรทัดฐานอันมีมายาวนานทั้งในและรอบๆไต้หวันด้วยกลยุทธ์สร้างความกดดันมากมายซึ่งรวมถึงการส่งเครื่องบินรบบินข้ามเส้นแบ่งเขตแดนช่องแคบไต้หวันด้วยค่ะในรายงาน Military and Security Developments Involving the People's Republic of China ประจำปี2024ซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามคำสั่งของสภาคองเกรสทางเพนทากอนเน้นย้ำประเด็นความพยายามของจีนในการสร้างฐานกำลังทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและตอกย้ำคำกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนต่างๆค่ะในรายงานยังชี้ด้วยว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเดินหน้าแผนงานการเตรียมพร้อมทางทหารในช่องแคบไต้หวันพร้อมๆกับประวิงเวลาหรือไม่ก็ปฏิเสธการแทรกแซงของบุคคลที่3มากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐได้แต่แสดงความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารแย้งว่าการตอบโต้จีนของกรุงวอชิงตันนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการสกัดกั้นการรุกรานของกรุงปักกิ่งอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐบางรายยังเสนอให้กรุงวอชิงตันใช้ข้อตกลง US Taiwan Acquisition and Cross Servicing Agreementหรือ ACSA ในการเปิดทางให้เครื่องบินรบของสหรัฐเติมเชื้อเพลิงในบริเวณช่องแคบไต้หวันเพื่อแสดงเจตจำนงของสหรัฐในเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อตกลง ACSA เป็นสัญญาด้านโลจิสติกระหว่างสหรัฐและไต้หวันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักค่ะมีเนื้อหาเปิดทางให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐแลกเปลี่ยนเสบียงคลังบริการและการสนับสนุนด้านโลจิสติกกับหุ้นส่วนและพันธมิตรทั้งหลายได้ โดยเจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการทำงานด้านการทหารระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนั้นถูกปรับเปลี่ยนมาให้ช่วยตอบโต้จีนและท่าทีที่ดุดันขึ้นของกรุงปักกิ่งในการใช้กำลังทหารเพื่อขู่เข็นไต้หวันแต่เจ้าหน้าที่จีนออกมาเตือนถึงสิ่งที่ระบุว่าเป็นการแทรกแซงทางทหารจากต่างชาติและย้ำว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการภายในของจีนนอกจากนั้นกระทรวงต่างประเทศจีนยังระบุว่าจีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการติดอาวุธให้ไต้หวันในทันทีซึ่งตอบโต้การที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอนุมัติความช่วยเหลือด้านกลาโหมมูลค่า571 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันเมื่อเร็วๆนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าคำได้ประกาศส่งความช่วยเหลือทางการทหารของสหรัฐเป็นเหมือนการเล่นกับไฟและสุดท้ายก็จะถูกเผาไหม้ซะเองอย่างไรก็ดีเทรมิกซ์นักวิชาการอาวุโสด้านกลาโหมจาก Center for New American Security ในกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้ต้นทุนต่ำที่จะช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจไต้หวันและแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของสหรัฐน่าจะช่วยต้านความปกติใหม่ของจีนในเรื่องการข่มขวัญด้วยกำลังทหารที่เพิ่มขึ้นได้และมิกซ์มีความเห็นคล้ายกับผู้เชี่ยวชาญทางทหารหลายคนที่บอกว่ารัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะมีท่าทีเชิงรุกเข้าใส่จีนมากกว่าที่เป็นอยู่หากไต้หวันยอมตกลงเพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับจีนนะคะแต่มาที่ประเด็นของมหาอำนาจใกล้เคียงนะคะอย่างอินเดียเพราะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียนะคะที่เคยบาดหมางเย็นชาเพราะปัญหาแนวพิพาทแนวพรมแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเริ่มจะละลายและกลับมาใกล้ชิด กันอีกครั้งค่ะแต่บรรดานักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนั้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเออัญชนาปาศรีชา มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับก็ต้องขอย้อนความกันไปสักหน่อยนะครับเมื่อปี2020เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนะครับก็คือทั้งจีนกับอินเดียบริเวณเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนที่ติดกันเนี่ยมีความยาวประมาณ 3,488 กิโลเมตรนะครับเกิดการปะทะกันของทหารทั้ง2ฝ่ายทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิต20คนและทหารจีนเสียชีวิต4คนในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะหาทางบรรเทาความขัดแย้งนี้ผ่านการเจรจาทางการทูตนะครับรวมทั้งการพบกันเมื่อเดือนตุลาคมระหว่างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีนอกรอบจากการประชุมกลุ่มบริกส์ที่รัสเซียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียสุพรหมนิยมชัยสังกละกล่าวต่อรัฐสภาในเดือนนี้ว่าการถอนทหารของ2ประเทศออกจากแนวพรมแดนที่ติดกันในแถบเทือกเขาหิมาลัยช่วยให้ความสัมพันธ์ของจีนและอินเดียกลับสู่เส้นทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนดังกล่าวเอาไว้ครับ
We are clear that the maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for the development of our ties.
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียบอกว่าการรักษาสันติภาพและความสงบบริเวณพรมแดนนั้นถือเป็นเงื่อนไขแรกก่อนที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ของ2ประเทศต่อไปแม้ทหารจีนและอินเดียต่างยอมถอยออกมานะครับจากการประจันหน้าตรงแนวชายแดนแต่ก็ยังคงมีกำลังพลหลายหมื่นคนที่ประจำการในแถบเทือกเขาหิมาลัยตลอด5ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับปืนใหญ่และเครื่องบินรบที่ยังเตรียมพร้อมไม่ไกลจากแนวชายแดนนะครับ
Thinking operational instructions on the border over 4 years have been one for preparing for war.
ครับศาสตราจารย์สวาลานสิงห์แห่งภาควิชาการต่างประเทศมหาวิทยาลัยชวาฮาราวเนรูในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าบรรยากาศบริเวณชายแดนนั้นตึงเครียดมาตลอด4ปีการเปลี่ยนให้เป็นความสงบนั้นต้องใช้มาตรการเชิงโครงสร้างทั้งในการปฏิบัติขวัญกำลังใจและจิตวิทยาซึ่งล้วนต้องอาศัยเวลานะครับการเจรจาระดับสูงทางการทูตเพื่อหารือข้อพิพาทนี้มีขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียอาจิตโดเวลที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันร่วมกันหาแนวทางจัดการความขัดแย้งนี้อย่างยุติธรรมสมเหตุสมผลและยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังตกลงกันที่จะยินยอมให้ผู้แสวงบุญจากอินเดียสามารถเดินทางไปยังทิเบตได้นะครับรวมทั้งฟื้นฟูการค้าข้ามพรมแดนผ่านช่องเขาในแถบนั้นด้วย
border and border related issues is something that India wants to address first and then expand
ครับศาสตราจารย์สิงห์ชี้ว่าประเด็นตามแนวพรมแดนเป็นสิ่งที่อินเดียต้องการแก้ไขจัดการเป็นอันดับแรกนะครับก่อนที่จะเริ่มขยายการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เป็นปกติกับจีนนั่นเองแม้ยังคงมีความขัดแย้งด้านการทหารนะครับแต่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียกลับรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยอินเดียนั้นต้องการเพิ่มการนำเข้าจากจีนเพื่อยกระดับอินเดียให้เป็นศูนย์กลางการผลิตในแถบเอเชียในขณะที่จีนก็ต้องการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ในอินเดียเช่นกันครับ
The economic ties perhaps will continue to evolve much more in a much more accelerated manner
ครับฮาร์ชแพนท์รองประธานมูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าแม้ความสัมพันธ์ทางการเมืองอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสองประเทศนี้กลับเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและดูเหมือนอินเดียได้เปิดรับสินค้าจีนมากขึ้นในบางอุตสาหกรรมด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากประเด็นข้อพิพาทตามแนวพรมแดนแล้วอินเดียก็ยังคงมีความกังวลเรื่องการขยายอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งรวมถึงการสร้างท่าเรือในศรีลังกาปากีสถานและเมียนมาด้วยในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียจะยังคงกระชับความสัมพันธ์กับขั้วชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐต่อไปเช่นกันเพื่อขานอำนาจของจีนครับ
You also have this the sense that both India and the US want a certain kind of an Indo-Pacific.
ครับฮาร์ชแพนมองว่าทั้งอินเดียและสหรัฐต่างมุ่งหวังสร้างเครือข่ายภูมิยุทธศาสตร์แบบเฉพาะในแถบเอเชียแปซิฟิกทั้งการมีเสรีสมดุลครอบคลุมเปิดกว้างและยุติธรรมซึ่งแนวคิดนี้จะยังคงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐเดินหน้าต่อไปปัจจุบันอินเดียกับสหรัฐร่วมมือกันในหลายด้านนะครับตั้งแต่การทหารไปจนถึงเทคโนโลยีระดับสูงและอเมริกายังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอินเดียด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียกล่าวกับนิตยสารการต่างประเทศ India's World เมื่อเร็วๆนี้ว่าความสัมพันธ์ของอินเดียและสหรัฐนั้นยิ่งใหญ่และสำคัญและจะแน่นแฟ้นต่อไปแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความเห็นแตกต่างกันในบางเรื่องก็ตามนะครับคุณนิติการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะฮ่องกงประกาศในวันอังคารค่ะเสนอรางวัลนำจับมูลค่า$1,000,000ฮ่องกงนะคะสำหรับ6นักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและยกเลิกพาสปอร์ตของนักเคลื่อนไหวเพิ่มอีก7รายด้วยกันโดยรัฐมนตรีความมั่นคงฮ่องกงกล่าวว่านักเคลื่อนไหวทั้ง6คนที่ขณะนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษและสหรัฐมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมว่าด้วยการปลุกปั่นให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนการบ่อนทำลายและสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติผ่านการขึ้นกล่าวปราศัยโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์และล็อบบี้ให้รัฐบาลต่างชาติดำเนินมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษาฮ่องกง1ใน6คนที่ทางการฮ่องกงต้องการตัวคือคาร์เมนลาวอดีตสมาชิกสภาประชาธิปไตยฮ่องกงซึ่งโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X ว่าจะไม่ยอมถอยเพียงเพราะหมายจับและรางวัลนำจับและหวังจะเห็นทุกคนยืนเคียงข้างกันในการต่อสู้เพื่อฮ่องกงการประกาศรายชื่อที่ทางฮ่องกงต้องการตัวเพิ่มนี้เกิดขึ้นขณะที่เขตบริหารพิเศษของจีนกำลังพยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจและชื่อเสียงในสายตาประชาคมโลกหลังการปราบปรามผู้เห็นต่างมายาวนานหลายปีจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จีนและฮ่องกงต่างอ้างว่าการปราบปรามที่ว่าภายใต้อำนาจของกฎหมายความมั่นคงของประเทศช่วยทำให้เกิดเสถียรภาพบนเกาะแห่งนี้หลังการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี2019สำนักงานจีนที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงออกแถลงการสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ร่วมกระทำการต่อต้านจีนและสั่นคลอนเสถียรภาพฮ่องกงตอนนี้มีนักเคลื่อนไหว19คนอยู่ในรายชื่อนะคะและมีการติดภาพขาวดำของผู้หลบหนีทั้งหมดตามที่สาธารณะทั่วฮ่องกงซึ่งรวมถึงที่สนามบินและผู้ที่ถูกทางการฮ่องกงประกาศยกเลิกพาสปอร์ตภายใต้มาตรการใหม่ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่เพิ่งผ่านออกมาเมื่อต้นปีนี้รัฐมนตรีความมั่นคงของฮ่องกงกล่าวว่าพวกเขาจะกลายเป็นพวกที่ไม่มีอัตลักษณ์ไปนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะติดตามเราผ่านทาง Facebook Instagram X และ YouTube VUA Thai และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะม มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะปิดในช่วงบ่ายโมงนะคะปิดครึ่งวันนะคะก็เขียวยกแผงเหมือนกับเสื้อดิฉันตอนนี้เลยนะคะดาวโจนส์ค่ะบวก390จุดที่ 43,297จุด S&P บวก65จุดที่ 6,040 จุด Nasdaq บวก266จุดที่ 20,000 กับอีก31จุดนะคะราคาทองคำก็เขียวค่ะ 0.2% ที่ 2,633 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก17สตางค์ค่ะคุณสงพจน
์ครับข่าวต่อไปก็ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลจีนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางการกรุงปักกิ่งก็ตกลงที่จะออกพันธบัตรชุดใหญ่นะฮะใหญ่เป็นประวัติการเลยชุดใหญ่ใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะมูลค่าสูงถึง3ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 411,000 ล้านดอลลาร์ในปีหน้านะครับขณะที่กรุงปักกิ่งเนี่ยพยายามหาทางดำเนินนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในสภาพไม่ค่อยดีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงแหล่งข่าวอย่างน้อย2แห่งนะครับหากกรุงปักกิ่งดำเนินการดังกล่าวจริงนี่จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของการระดมทุนนะครับเมื่อเทียบกับตัวเลข1ล้านล้านหยวนในปีนี้ในช่วงเดียวกับที่จีนพยายามหาทางลดแรงกระแทกจากนโยบายปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐหลังจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้านั่นเองรายงานข่าวบอกว่าพันธบัตรชุดใหม่นี้มีจุดประสงค์หลักที่จะนำเงินไปกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการอุดหนุนต่างๆนะครับการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ธุรกิจทั้งหลายและการจัดเงินส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นเรื่องของนวัตกรรมนั่นเองนะครับรอยเตอร์ติดต่อไปยังสำนักงานสารสนเทศสภาแห่งรัฐซึ่งรับหน้าที่สื่อสารกับสื่อแทนรัฐบาลกระทรวงการคลังและคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแผนการออกพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกรุงปักกิ่งนะครับที่จะยอมเป็นหนี้ก้อนโตเพื่อรับมือกับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อแหล่งข่าวเผยว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ระดมขึ้นมาได้ในปีหน้าจะถูกนำไปลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตแนวใหม่ซึ่งรวมถึงรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหุ่นยนต์ชิปเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดนะครับรายงานข่าวบอกด้วยว่าตัวเลข3ล้านล้านหยวนจากการออกพันธบัตรนี้คิดเป็นสัดส่วน 2.4% ของGDP ของจีนเมื่อปี2023นะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะในช่วงเทศกาลแบบนี้หลายคนจับตาอีกเรื่องนึงคือการเดินทางของชาวอเมริกันนะคะว่าในช่วงส่งท้ายปีเนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามกันหรือไม่ล่าสุดเป็นทีของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์สาขาที่ระบุว่าเที่ยวบินกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วหลังจากเผชิญกับปัญหาด้านเทคนิคจนไม่สามารถนำเครื่องขึ้นบินได้ทั่วประเทศเป็นเวลา1ชั่วโมงของวันคริสต์มาสอีฟนะคะกระทบเที่ยวบินหลายพันเที่ยวในวันแห่งการเดินทางที่ถือว่าน่าจะคึกคักที่สุดวันหนึ่งของปีในสหรัฐนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยทางอเมริกันแอร์ไลน์ระบุว่าเป็นปัญหาของระบบค่ะที่กระทบต่อการนำเครื่องบินขึ้นโดยไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะคะขณะที่ฝั่งผู้โดยสารก็พยายามกดดันเพื่อให้มีการชี้แจงเหตุผลที่เครื่องบินนั้นล่าช้าในช่วงเวลาสั้นๆของวันอังคารขณะที่หุ้นของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ก็ร่วง 0.3% ในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคารในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะก่อนที่จะปิดบวก 0.58% เมื่อปิดตลาดในวันอังคารทางองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA ระบุในวันอังคารว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางสายการบินแล้วค่ะโดย American Airlines ให้บริการเที่ยวบินหลายพันเที่ยวต่อวันใน350จุดหมายปลายทางใน60ประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่าปัญหาขัดข้องนี้ถือเป็นประเด็นด้านเทคนิครอบล่าสุดหลังจากที่สายการบินต่างๆได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบ Cloud Azure ของ Microsoft และปัญหาด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทด้านความมั่นคง Cyber CrowdStrike เมื่อต้นปีโดยครั้งนั้นค่ะได้สร้างความเสียหายให้กับสายการบิน Delta Airlines อย่างน้อย500ล้านดอลลาร์ทีเดียวคุณสงพจน
์ครับอีกข่าวนะครับเป็นข่าววุ่นๆในวันคริสต์มาสอีฟนะครับ1วันของวันคริสต์มาสนั่นเองก็คือสภาพแรงงานของพนักงานร้านกาแฟ Starbucks นะครับระบุว่าการหยุดงานประท้วงเนี่ยขยายวงไปกว่า300สาขาในสหรัฐในวันอังคารหรือวันคริสต์มาสอีฟนะครับแล้วก็มีพนักงานกว่า 5,000 คนที่คาดว่าจะพละงานประท้วงในวันนี้ด้วยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สทางสหภาพ Starbucks Workers United ที่เป็นตัวแทนของพนักงานร้านกาแฟ Starbucks 525สาขาทั่วประเทศ
ผยกับรอยเตอร์สบอกว่ามีมากกว่า290สาขาในอเมริกานะครับที่ปิดให้บริการทั้งหมดและกว่า300สาขาที่มีพนักงานร่วมประท้วงใน45รัฐนะครับในวันคริสต์มาสอีฟและคาดว่าจะเป็นการประท้วงใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับแฟรนไชส์กาแฟดังในอเมริกาแห่งนี้นะครับทางสหภาพเริ่มต้นประท้วงเป็นเวลา5วันเริ่มตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากการหารือระหว่าง Starbucks และสหภาพนั้นเผชิญกับทางตันแถลงการณ์ของสหภาพระบุว่าการประท้วงเหล่านี้เป็นการแสดงพลังในช่วงแรกเริ่มและเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นพร้อมเรียกร้องให้พนักงานสาขาต่างๆใน12เมืองใหญ่ของสหรัฐรวมทั้งนิวยอร์กลอสแอนเจลิสบอสตันและซีแอตเทิลนั้นออกมาเดินขบวนนะครับเพื่อเรียกร้องให้ Starbucks แก้ปัญหาเรื่องค่าจ้างจำนวนพนักงานแล้วก็ตารางงานนั่นเองขณะที่ Starbucks นะครับที่มีสาขามากกว่า 10,000 สาขาในอเมริการะบุในวันอังคารเช่นกันว่า 98% ของสาขาต่างๆยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็มีประมาณ170สาขาที่ปิดทำการและปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับ Reuters เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการประท้วงครั้งนี้นะครับแต่ก็ได้ระบุไปก่อนหน้านี้แล้วว่าผลกระทบจากการประท้วงนั้นจะมีอย่างจำกัดนะครับย้อนไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะครับสหภาพแรงงานของพนักงานร้าน Starbucks ปฏิเสธข้อเสนอการรับประกันว่าจะปรับขึ้นค่าแรง 1.5% ในอีกหลายปีข้างหน้าโดยไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงให้พนักงานโดยทันทีซึ่งทางสหภาพชี้ว่า Starbucks ยังไม่ได้ให้ข้อเสนอด้านเศรษฐกิจที่จริงจังแก่พนักงานแต่อย่างใดขณะที่ทางร้านบอกว่าพร้อมที่จะหารือเมื่อสหภาพกลับมาเจรจาต่อรองกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังอ้างว่าตัวแทนสหภาพนั้นยุติการเจรจาต่อรองกับบริษัทไปเองนะครับคุณนิธิการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้ามาติดตามได้ใน Facebook นะคะทางแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ wiewa.com ค่ะ Voice of Americaส่งท้ายวันนี้นะคะบรรยากาศของคริสต์มาสหลายพื้นที่อาจจะได้สัมผัสหิมะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้เจอกับหิมะเลยในช่วงคริสต์มาสแต่ดิฉันจะยกความหนาวมาไว้ในสตูดิโอโดยที่ไม่ใช่การเปิดแอร์ เพราะว่าจะพาไปดูกิจกรรมท้าความหนาวในช่วงคริสต์มาสกันที่ฟินแลนด์นะคะขอแนะนำการลิ้มรสอาหารเย็นจัดต่ำจุดเยือกแข็งที่ภัตตาคารในฟินแลนด์นะคะโดยผู้ที่ไปเยือนหมู่บ้านซานตาคลอสในเมืองโรวาเนมีของฟินแลนด์มาสัมผัสประสบการณ์ทานมื้อค่ำในอุณหภูมิต่ำติดลบนะคะบนโต๊ะอาหารที่ไม่มีเมนูจานร้อนหรือสลัดอยู่ในรายการอาหารอย่างแน่นอนดิฉันเดาได้อย่างหมู่บ้านซานตาคลอสที่เป็นแลนด์มาร์คนักท่องเที่ยวไปเยือนในช่วงคริสต์มาสนะคะก็คือเป็นสวนสนุกธีมฤดูหนาวแล้วก็ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลห่างออกไปราว7กิโลเมตรทางตอนเหนือของโรวาเนมีซึ่งเขาก็ระบุว่าเป็นบ้านเกิดของซานตาคลอสนะคะนอกเหนือจากการสัมผัสหิมะหนานั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์หรือไปพบเซนต์นิโคลัสด้วยตนเองผู้ที่อยากสัมผัสประสบการณ์หนาวจัดไปอีกขั้นหนึ่งก็ไปเยือนภัตตาคารน้ำแข็งนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกโซนสโนว์แมนเวิลด์ค่ะก็จะมีน้ำแข็งแกะสลักแล้วก็หิมะปกคลุมอยู่ภายในนะคะโดยภัตตาคารน้ำแข็งปีนี้มาในธีมซาฟารีเมื่อสักครู่อาจจะเห็นมีลิงบาบูมีนกแก้วมีอีกัวน่าและสัตว์ต่างๆดูเป็นสัตว์เขตร้อนแต่ว่าอากาศนี่มันคือตรงกันข้ามเลยนะคะเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการแกะสลักสิ่งของประดับภายในจากหิมะและน้ำแข็งล้วนๆและต้องคุมอุณหภูมิไม่ให้เกินกว่า0องศาเซลเซียสด้วยโดยผู้ที่มาลิ้มลองอาหารร้านนี้จะต้องใส่ชุดป้องกันความหนาวเย็นกันอย่างเต็มที่ถุงมือนี่ทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องนั่งบนโต๊ะที่แกะสลักด้วยน้ำแข็งแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์การรับประทานอาหารเนี่ยก็คือมันเป็นโลหะเพราะฉะนั้นก็คือเย็นแบบไม่ต้องสืบกันเลยขณะที่ผู้ที่มาทานอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบ three course meal ก็จะมีซุปมีอาหารจานหลักนะคะและใช้เวลาดื่มด่ำอาหารไม่นานเท่ากับร้านอาหารทั่วไปคุณทรงพลก็บอกว่าจะอยู่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งก่อนที่ลูกค้าจะบอกว่าเริ่มหนาวและเริ่มจะทนไม่ไหวและอุณหภูมิอาจจะไปไกลจนถึงลบ30องศาเซลเซียสได้ส่วนเมนูของทางร้านก็เป็นอาหารท้องถิ่นนะคะทั้งซุปครีมแซลมอนเนื้อกวางเอลเนื้อกวางเรนเดียร์อบหรือว่าใครจะชอบกินปลาก็กินแซลมอนตุ๋นได้นะคะไม่ต้องตกใจและนี่ข้ามไปที่ของหวานแล้วนะคะดิฉันเริ่มหิวแล้วเขาบอกว่าไม่มีเมนูสลัดอะไรอย่างของหวานเนี่ยคือเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นเค้กแล้วก็มีครีมชีสอยู่ข้างบนนะคะ
มีไอศกรีมไหม
ยังจะกินอีกเหรอคุณทรงพจน์มันหนาวแล้วนะแต่ว่าไฮไลท์เขาเสิร์ฟบนจานน้ำแข็งเขาก็บอกว่าให้ตักกินได้แต่อย่าไปชิมจานนะคะก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นั่นเองนะคะโดยผู้ที่มาเยือนภัตตาคารน้ำแข็งนี้นะคะก็แชร์ประสบการณ์กับ AP มากมายนะคะอย่างอเล็กซานเดอร์เขามาจากมอลโดวาเขาบอกว่ายอดเยี่ยมไปเลยมันหนาวดีนะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็บอกว่าชอบบรรยากาศที่นี่เป็นอย่างยิ่งนะคะส่วนอีกคนหนึ่งวิโอเลตแฟลนจากฝรั่งเศสบอกว่ามันหนาวมากทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ก็ทำจากน้ำแข็งแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากทีเดียวนะคะโดยในอดีตค่ะเมืองโรวาเนมีถูกทำลายเกือบทั้งหมดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในฐานะบ้านเกิดของซานตาคลอสยังคงความเป็นธรรมชาติที่ไม่ถูกทำลายสภาพอากาศช่วงหน้าหนาวและคริสต์มาสก็ดูมีมนต์ขลังนะคะก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาเช็คอินกันนะคะและหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิดค่ะเมืองนี้ก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทำสถิติใหม่1,200,000คนเมื่อปีที่แล้วนะคะเพิ่มขึ้น 30% จากปี2022และปีนี้เขาบอกว่ามีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะก็เลยคาดหมายกันว่าปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะคึกคักอย่างมากและทำสถิติใหม่อีกปีอีกเช่นเดียวกันนะคะก็เห็นบรรยากาศแล้วนะคะก็หนาวแทนนะคะดิฉันก็ยังพออกพอใจกับการกินอาหารอุ่นๆอยู่ที่บ้านนะคะก็ยังรู้สึกสบายใจอยู่แต่ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้หรือว่าเคยไปสัมผัสก็แชร์กับพวกเราได้นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสุขสันต์วันคริสต์มาสสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน